Nu kommer jeg lidt senere også ind her, fordi det er svært at finde parkeringspladser. Jeg ved ikke, om folk tænker, at det bliver storm i nat, så de vil ikke rigtig køre nogen steder. Men Anton skulle jo have stået her, men han blev forhindret. Og så spurgte Jørgen, om jeg ville være her i dag og tale Guds ord, og det vil jeg gerne. Som det måske lige er blevet antydet også, så er det ikke en prædiken, der sådan er forberedt specifikt lige til i dag. Jeg har taget en, som jeg var ude at holde for ikke så længe siden i Kvistgård. Og det er korrekt, at det sådan set i udgangspunktet så derfor egentlig ikke har så meget med advent eller jul at gøre. I hvert fald ikke, da jeg ligesom satte mig ned og skulle forberede det, så tænkte jeg ikke, at det sådan skulle være med tanke på advent. Men det er det så alligevel på en måde, fordi overskriften for det, vi skal være sammen om, det er endetiden. Og endetiden er jo kendetegnet også ved, at vi venter Herrens komme. Og det er jo lige nøjagtigt, hvad advent handler om. At vi venter, at Jesus skulle komme til jord og blive født til jord. Og efter det, og efter hans død og opstandelse, jamen der er der stadig advent for os. Vi venter hans andet komme. Sådan som han får til himmels, blev vi lovet, at han vil komme igen. Og vi skal læse teksten lige om lidt, men blot for sådan lige at knytte en indledende tanke til, hvorfor det lige var endetiden, jeg havde i tanke, da jeg skulle til Kvistgård, jamen så er det ikke nogen hemmelighed, at det også har lidt at gøre med den tid, vi lever i. Og alt det, som vi oplever i vores verden. Og derfor har det fyldt i mine tanker, og der har været spørgsmål omkring det, som har fyldt, og det er så blevet til en prædiken. Og inden vi skal bede sammen, så vil vi i Jesu navn læse nogle tekster fra Matthæus evangeliet. Og det er fra det 24. kapitel, hvor jeg vil læse nogle brudstykker af det. Det starter på side 887. Matthæus kapitel 24, og det første afsnit er fra vers 1-14, og der står: Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem: Se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og fra vers 32. Lær denne lignelse af figentræet. Når dets grene bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Og 42-44. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Amen. Vi vil bede. Himmelske Far, du som har al magt i himlen og på jorden. Vi takker dig, fordi vi endnu en gang må få lov til at samles omkring dit ord. Og samles ind foran dit ansigt og ind foran din trone. For at lytte, hvad du har at sige til os. Gud Helligånd, vi beder dig om, at du må komme og åbne dit ord for os og gøre os stille. At vi må sætte os ved dine fødder og se på dig. Og lytte til det ord, som du har tænkt til den enkelte af os i dag. Amen. Jeg skal også indledningsvis sige, at det er ikke fordi, jeg på den måde er den store endetidsekspert i at forstå og fortolke alt, hvad der hører endetiden til. Egentlig synes jeg, det er noget svært stof. Men min prædiken i dag er lige så meget også en gengivelse, eller ja, nogle af de tanker, som jeg fandt, da jeg har kigget ned i teksten eller skriften omkring endetiden, og det, som det har talt til mig. Jeg tror ikke, at jeg tænker så meget anderledes end jer, når I åbner op for nyhederne og læser jeres nyheder, hvor I nu får dem fra. At verden i øjeblikket og i en periode befinder sig i en omskiftelig og urolig tid. Der er meget usikkerhed, der er meget utryghed, som præger stort set næsten hvert kontinent på jorden. Der er krigen i Mellemøsten, som fylder utrolig meget. Der er terroren i Europa. Der er fly, der bliver skudt ned eller bombet. Der er Rusland, der annekterer Krimhalvøen. Og senest, der er tyrker, der skyder et russisk kampfly ned. Det EU, vi kender og har kendt i mange år, står måske på randen af opløsning på grund af flygtningestrømme. Japan og Kina og Taiwan slås om nogle øer ude i Stillehavet, i hvert fald politisk. Det afrikanske kontinent har en eksplosiv befolkningstilvækst i disse år, som skaber rigtig mange flygtninge. Ja, selv os selv i vores eget lille land forhandler med Rusland og Kanada om suverænitet over nordarktiske områder. Og i vores egen lille baghave København har vi været ramt af terror i Norge, Utøya, og også svenskerne kæmper for at holde terrorister ude af landet og få anholdt dem, der måtte lægge planer. Og dertil kan vi så lægge alt, hvad der hedder stigende klimaudfordringer og alle mulige andre ting, som fylder mediebilledet og som fylder på rigtig, rigtig mange kanaler og i vores hverdag. Jeg tror, det er naturligt for mange kristne at tænke i de tider, er det her tegn på, at tiden er ved at løbe ud? Er det tegn på, at tiden er ved at rinde ud? At vi meget snart står over for den endelige dom, hvor Jesus han kommer igen for anden gang. For at samle alle folkeslag ind foran sin himmelske trone. Og skille alle folkeslag i to flokke. Dem, der går fortabt, og dem, der er frelst. Er det den tid, som er meget, meget, meget nært forestående? Jeg har i hvert fald haft samtaler med kristne, som, hvor det ligger dem på sinde, og hvor det fylder. Og netop det her med, at dommen kommer, og at vi skal stå foran Guds trone, og der er nogen, der går fortabt, og nogen, der er frelst. Det kender vi til. Det er også det, der tit fylder i forkyndelsen, når det er, at vi kommer ind på endetiden. Og det skal det også. Men for den, der er et Guds barn, og som har Jesus som frelser, der er der noget helt fantastisk over lige nøjagtigt den dag. Der kommer nemlig en dag, hvor du skal se Jesus. Du skal se ham. Det er så fantastisk, når vi fejrer jul og når vi fejrer påske. Fordi der får vi ligesom sat kød bag al den lære og alle de ord, som vi samles om søndag efter søndag. Der bliver det fysisk og jordnært. Der var et lille barn, der blev født ud af en kvindes mave, og som blev svøbt og lagt i en krybbe julenat. Det var ikke noget teoretisk. Det var ikke en eller anden lære. Det var helt konkret, fysisk. Der kommer en dag, hvor du skal se din frelser ansigt til ansigt, sådan som han er. Ikke i teorien, men sådan som han er. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er, står der i 1. Johannes 3:2. Og et andet sted i 1. Korinther 13, endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Der er en engelsk sang, en julesang, som jeg har hørt her de sidste par dage, som handler om Maria. Det er en engelsk sang, der hedder Mary, Did You Know? Jeg tror, mange af jer kender den, men der lyder det i en af sætningerne på et tidspunkt, oversat til dansk, Maria, vidste du, at da du kyssede dit barn, der kyssede du Guds ansigt? En fantastisk sætning, som på en eller anden måde gør det sådan meget jordnært og konkret, og han er der. Det ansigt skal du se, og det ansigt skal du stå foran en dag. Ansigt til ansigt. Jeg har en i min nære familie, som er fuldstændig overbevist om, at hun vil opleve Jesu genkomst inden hendes død. Hun er pensioneret eller godt deroppe af. Og jeg må sige, at det kaster et helt særligt perspektiv ind over ens liv. Når man har sådan en fuldstændig indre, dyb overbevisning om, jeg skal ikke lukke mine øjne, før end at jeg har set Jesus. Der sker noget i ens liv, når det ligesom er det, der fylder. Når det er det, der er gældende hver eneste dag, man står op. Det får betydning for ens prioriteringer, for ens værdier, for ens syn på rigtig mange ting. Jeg skal ikke dø, før end at jeg har set Jesus igen. Men hvad siger Guds ord om de sidste tider? Med den verden, vi er i i dag, og med de tegn, der sker, og med alt det, der foregår, kan vi så sige, at han er så nært forestående, at det er sådan lige her og nu. Kristne har op igennem historien fra de første kristne op til dag levet i sådan en forventning. Levet i den tætte forventning om, at Herrens dag, den er nær. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 13, vers 11, I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. I Jakobs brev kapitel 5, vers 8, I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. 1. Peter. Også Peter levede i den forventning om, at alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Og går man om i Bibelens aller sidste side i Åbenbaringens bog, kapitel 22, jamen så er der i mange af de vers i Åbenbaringen 22 den ene sætning, eller det ene budskab, hvor Jesus siger, ja, jeg kommer snart. Vers 7 og vers 10. For tiden er nær. Og vers 12. Ja, jeg kommer snart. Og i det andet sidste vers, vers 20 i hele vores Bibel, der slutter vores Bibel af med dette. Ja, jeg kommer snart. Jesus kommer snart. Det har fyldt og fylder rigtig meget i Bibelen, har fyldt meget hos apostlene og har fyldt meget hos kristne op igennem tiden. Forventningen om Jesus snarlige genkomst. Og når jeg sådan tænker tilbage, uden selv at have oplevet det og været der, så tænker jeg alligevel også, at de tanker har formentlig ikke været fremmede hos jer, der kan huske 2. verdenskrig. At det må også have fyldt enormt meget i de små hjem og leve i den tid. Og vi kunne nævne rigtig mange steder i verden, også op igennem den nyere tid. En af tingene, jeg tænkte på, var Cambodja i forhold til Pol Pot, og det rædsel, der man oplevede der. Der må også have været mennesker og kristne der, der tænkte, nu er ondskaben så voldsom og så stærk, at nu må det være, at Jesus står lige for døren. Disciplerne var også optaget af det her spørgsmål, da Jesus han gik iblandt dem, faktisk før, end at Jesus endda var død endnu. Og det var det jo i den her tekst også, fordi Jesus han forudsagde de her ting. Og det er det, vi har læst i kapitel 24, hvor de stiller det spørgsmål til Jesus. Sig os, hvornår det her skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Og det var fordi, at Jesus han talte om, at templet det ville blive nedbrudt. I vers 2, kapitel 24, vers 2. Ser I alt dette? Sandelig siger jeg, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og det spørgsmål vidner om sådan en typisk jødisk tænkning omkring endetiden. At nedbrydelsen af templet, det måtte nødvendigvis være lige med tidens afslutning. Fordi jøderne jo var vokset op med den overlevering og den tro, som også selvfølgelig var rigtigt nok, med det her med jødernes opfattelse af, at templet var Guds udvalgte sted, og det havde de jo fra 1. Kongebog 8:29, hvor Salomon han bygger det her tempel. Og der er sådan lige et par vers i forbindelse med det, som vi skal læse, side 311, 1. Kongebog, kapitel 8. Kapitel 8 og så fra vers 28, hvor Salomon han beder den her bøn i forbindelse med templets indvielse, hvor han beder til Gud og siger: vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus nat og dag, det sted om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder vendt mod dette sted. Og da Gud svarer den her bøn, det hører vi i kapitel 9, vers 3, hvor Herren siger sådan her: jeg har hørt din bøn og bønfaldelse for mit ansigt, og jeg har helliget dette hus, som du har bygget, til at sætte mit navn på for evigt. Mine øjne og mit hjerte skal altid være der. Mine øjne og mit hjerte skal altid være der. Hvis det tempel blev brudt ned, så var det klassisk jødisk tænkning, at så måtte det også være tegnet på, at Gud igen forlod denne verden, eller at Gud forlod denne verden, og så ville tiden ende, så ville det være slut. Men vi ved imidlertid på grund af den nye pagt, at efter Jesu opstandelse og ved Helligåndens udgydelse, der er vi som kristne blevet det tempel for Herren. Vi er det tempel. Os kristne, Guds børn, er blevet det tempel. I 1. Korinther 3, der hedder det sådan her, side 1039, vers 16 og 17, 1. Korinther 3, hvor Paulus siger det sådan her: ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Vi er, ved troen på Jesus, Guds tempel. Og Gud, han har valgt at tage bolig i os, og har ikke forladt denne verden, selvom at templet i Jerusalem blev lagt i ruiner. Og nu hvor vi taler om endetiden, og nu hvor vi taler om trængsel, og de uhyrligheder, som vi ved, der foregår og kommer til at foregå også for os som kristne, så er der en trøst her i 1. Korintherbrev 3 for en trængt og forfulgt kristen. Der er en trøst i mødet med den vanvittige uretfærdighed, som fulgte kristne møder i disse timer rundt om i verden, hvor der står sådan her i 1. Korinther: hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Jeg tror, der er mange, når de oplever de uretfærdigheder, der sker, også ud i verden med vores brødre og søstre, så kan man få en følelse af lyst til hævn. Fordi uretfærdigheden er så vanvittig. Så er det godt at vide, at hævnen tilhører Herren. Hvis nogen ødelægger mit tempel, skal Gud ødelægge ham. Så lad det blive der. Det er Guds sag. Han har al magt i himlen og på jorden. Og skulle det ske, at trængslen kommer over os, også i Danmark i vor tid, så er det godt at vide det her. Hvis Gud ødelægger vores tempel, hvis der er nogen, der ødelægger Guds tempel, undskyld, så skal Gud ødelægge ham. Og også ind i den sammenhæng, at vi er Guds tempel, så er der jo også noget fantastisk over os at læse det svar, Gud gav til Salomo på Salomos bøn, med tanke på, at vi er det tempel. For det, der stod der, det var, at jeg har hørt din bøn og bønfaldelse for mit ansigt. Jeg har helliget dette hus, som du har bygget, til at sætte mit navn på for evigt. Og så stod der: mine øjne og mit hjerte skal altid være der. Så sandt som, at du er Guds tempel, og Guds Helligånd bor i dig, så ved du, at Guds øjne og Guds hjerte vil altid være hos dig. Altid. Til evigtid. Og hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Tilbage til disciplenes spørgsmål omkring endetiden, og hvornår det skal være, og hvad tegnene er. Ja, der svarer Jesus på disciplenes spørgsmål ved at forudsige templets fald. Og det blev så opfyldt i år 70, hvor den kommende romerske kejser Titus, han erobrede Jerusalem og lagde templet over Jerusalem i ruiner. Det var det, der skete der, og det er det, Jesus han sagde, der ville komme til at ske. Men derefter så remser Jesus også en række andre begivenheder op, som skal finde sted forud for hans genkomst, og som skulle være tegnet på, at han står for døren. Og det har vi læst et lille stykke af, og der står flere ting ned igennem kapitlet her, men vi har ikke læst det hele. Men mange af de ting, vi læser, kan vi også godt genkende tid som ting, der sker også i vores tid. Og det har generationer før os også lagt mærke til. Den falske lærer, som jo i den grad også fylder i vores egen kirke i dag. Krig og rygter om krig. Land og folk, der rejser sig mod hinanden. hungersnød og jordskælv, forfølgelser og tortur, tiltagende lovløshed og åndelig kulde, der gør kærligheden kold, og et evangelie, som skal være forkyndt for alle folkeslag. Det var bare sådan i overskrifter nogle af de ting, som fylder i det, Jesus, det svar, Jesus han giver. Og som sagt, så tror jeg, at vi alle sammen kan finde eksempler fra vores egen tid i dag, hvor vi kan sige, at ja, det er det, der sker i vores verden. Og det er de tegn, Jesus har bedt os og siger til os, at vi skal holde øje med. Nogen vil så sige, at ja, men forholdene er blevet værre. Volden, nådesløsheden, begivenhederne bliver mere og mere voldsomme til. Og det tror jeg, der måske godt kan være noget om, men læg også mærke til, hvordan Jesus han betegnede disse ting som begyndelsen til veerne. Enhver kvinde, der har født, og enhver mand, der har stået ved siden af en fødende kvinde, ved, at når først de der veer der, de begynder at gå i gang, ikke? Så går det kun én vej. De har det med at tage til i styrke, og det bliver de ved med, lige indtil forløsningen kommer. Og sådan vil det være i endetiden. Det vil tage til, og det vil blive voldsommere og voldsommere. Og Jesus sagde selv, hvis ikke de dage bliver forkortet, så er der ingen, der bliver frelst. Men det vil tage til, og det vil blive voldsommere og voldsommere, lige indtil, at Jesus han er der. Og det mærkværdige er jo, at når man står der ved siden af sin kone, og ser den pinsel, hun er igennem i sin fødsel, og så får lov til at opleve den forløsning, der rent faktisk sker, og hvordan alt smerte, man har været i, den smerte, hun har været igennem, og hvor langt ude i tårerne hun har været, men i ikke engang sekundet efter, at barnet er forløst, så er det som om, at det alt sammen er fuldstændig væk, som duk for solen, og det aldrig har fundet sted. Så er der kun det ene imellem mor og barn, og det er ansigt til ansigt. Sådan vil det være. Det vil tage til for os alle sammen. Men den dag, Kristus samler os i skyerne, der vil det alt være borte som duk for solen, og så vil der kun være én ting tilbage, og det er barnet ansigt til ansigt med sin skaber. Og det ser vi frem imod som kristne. Denne forløsning. At nå dertil, hvor vi ser ham ansigt til ansigt. Så hvad skal vi tænke om det her med, at tegnene er der, og de har været der op igennem generationer? Er vi tættere på i dag, end vi har været før? Ja, der kommer pludselig en god logik ind i Paulus' ord fra Romerne 13:11, hvor han siger, nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Og det er jo rigtigt. Hvis det har været sådan for dem allerede for 2.000 år siden, da Jesus var taget afsted på Kristi Himmelfarts dag, at for dem, der var det helt tæt på, så er det i sandhed sandt, at vi er endnu tættere på i dag. Men hvordan skal vi så tænke om de her tidens tegn, som vi ser og oplever i dag i vores verden? Er det et udtryk for, at Jesus er sådan lige helt tæt på? Og egentlig så startede min forberedelse af min prædiken ud fra lignelsen om figentræet, og det er også derfor, vi har læst den her i dag. Fordi jeg tror, at der her er en nøgle i at forstå det, Jesus han ønsker at sige omkring tidens tegn og vores forhold til dem. Der er en stærk anvisning fra Jesus i lignelsen om figentræet, hvor der jo bliver brugt det billede, at vi skal lægge mærke til tidens tegn. Og jeg tror pointen er, ikke for at sætte en eksakt dato, og det bliver vi også advaret imod, det er der ingen, der kan, ikke engang Jesus selv. Undskyld. Men vi skal lægge mærke til tidens tegn, for at det skal skærpe vores bevidsthed og vores forventning om, at tiden er nær. Ligesom figentræets bløde grene og blade vidner om, at sommeren er det næste, som kommer. Ikke vinter, heller ikke efterår, men sommeren. Ja, på samme måde så skal tidens tegne vidne for os om, at det næste, der sker, det er, at Jesus kommer. Det skal minde os om, at han står lige for døren. Så kan man tænke, jamen bliver det så ikke en smule udvandet, når det nu har været virkeligheden de sidste 2.000 år? Her er der en anden ting, vi skal mærke os, og det er, at Guds tidsregning ikke er den samme som vores. Vi kan godt synes, at 2.000 år er længe at vente på Jesu genkomst. Det var der også nogen, der synes på apostlen Peters tid. Og i 2. Peter 3:8, der er der revet ud af sin sammenhæng en sætning, der hedder, at for Gud er en dag som 1.000 år, og 1.000 år som en dag. Så du kan også betragte de 2.000 år, der er gået, som 2 dage siden Jesus han blev født. Så ved jeg ikke, hvor mange timer der går, før at Jesus kommer igen, hvis vi skal tale om 100 år eller 200 år. Men det er bare for at sige, at i Guds tidsregning, der er der et helt andet perspektiv ind over de her ting, som vi ikke kan kigge ind i. Der ser vi endnu ind i en gåde, men stykkevis får vi lov til at erkende. Tidens tegn tjener som et varsel for os om, at Herrens dag er nær. Tidens tegn hjælper os til at leve i en parathed og en forventning om, at det meget vel kan ske i vores levetid. At himlen i et nu ved den sidste besugen lyses op fra øst til vest som i et mægtigt lyn, og hvor Jesus han vil komme til syne på skyerne med magt og megen herlighed for at samle alle hans udvalgte hos sig. I en tid som vores, hvor tidens tegn trænger sig på, og hvor vi mærker, hvordan begivenhederne kommer så tæt på, at vi måske ligefrem bliver involveret i dem som nation og måske personligt, så tror jeg, der kan være en fare for, at vi fokuserer så meget på tegnene og på alle de rædsler, der sker. At vi helt mister det der perspektiv med, jamen, hvad er det, vi er på vej frem imod? At det bliver begivenhederne og rædslerne, vi taler om. Og det kan fange vores opmærksomhed i en grad, så vi mister modet og håbet. Og det interessante, synes jeg, har været i min forberedelse at se, at når disciplerne stiller spørgsmål, hvad er tegnet, Jesus, på, at du kommer igen? Hvornår er det? Det første, Jesus, han siger, det er, se til. Og den formulering bruger han igen lidt senere nede i teksten. Men det første, han siger, det er, se til, altså noget med give agt eller være opmærksom på. Og det han siger i vers 4 og vers 6, det er 2 ting. Se til, at ingen fører jer vild, og se til, at I ikke lader jer skræmme. Midt i alle disse ting, som Jesus nævner omkring tidens tegn, så er der ind i det noget, Jesus advarer imod mere end noget andet. Og det er ikke alle de her frygtelige begivenheder. Men det er 2 ting, som Jesus advarer imod. Og det er, se til, at I ikke farer vildt. Og se til, at I ikke lader jer skræmme. Vi kan nemt blive så skræmt af begivenheden, at vi helt mister troen på, at Gud virkelig har kontrol over verdens begivenheder. Og det er der, at Jesus han advarer os imod, at vi ikke farer vild. Og han nævner også, at der er mange, der vil træde frem med en falsk lære og sige, at de er Kristus. Og i Johannes' andet brev, der hører vi om, hvad der er kendetegnet ved den forkyndelse. Og jeg vil gerne for sammenhængens skyld, også fordi jeg skal bruge nogle af versene lige om lidt senere, læse fra vers 4 af i Johannes' andet brev, side 1127, hvor Johannes skriver til en kvinde og hendes børn, hvor han skriver sådan her, det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden efter det bud, vi har fået fra faderen. Og nu har jeg den bøn til dig, frue. Hvad jeg skriver skal ikke ses som et nyt bud, men er det samme, som vi har haft fra begyndelsen. At vi skal elske hinanden. Og dette er kærligheden, at vi lever efter hans bud. Og dette er budet, som jeg har hørt fra begyndelsen, at I skal leve i kærligheden. Lige det afsnit, det vender jeg tilbage til lidt senere omkring det med budet. Men så kommer det her fra Johannes, for der er gået mange bedragere ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det er bedrageren og antikrist. Der vil være en forkyndelse, og der er en forkyndelse, som fornægter, at Jesus Kristus er kommet i kød. Og det var det, vi talte om til at starte med. Vores tro på Kristus baserer sig på et menneske kommet i kød. Det er ikke læresætninger. Det er ikke teorier. Det er ikke bare værdier. Det er ikke bare livsstil. Det er en tro på et fysisk, konkret menneske, som kom i kød, og som kommer i kød anden gang, og som vi skal se ansigt til ansigt. Det er fundamentet i al sand kristen forkyndelse. At han kom til jord og døde for din og min skyld, genopstod igen og vil komme igen, som han kom første gang. Se til, at I ikke far vild. Der vil være mange i endetiden, som vil komme med en anden forkyndelse. Som vil tale om det, som Paulus også skriver til Timotheus. Have en forkyndelse, som kildrer vores ører. Og som vi finder behag i. Men det er bedrag. Se til, at vi ikke far vild. Se til, at I ikke lader jer skræmme. Og jeg nævnte to vers helt i indledning i forhold til forventningen om, også hos apostlerne om, at Jesus snart kom igen. Og der var også indholdet af dem fra Jakob, I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Budskabet fra Jakob var, at når Herrens komme er nær, når vi lever i endetiden, og vi ser frem imod, at Kristus står for døren, så er der én ting, vi skal gøre, og det er at gøre vores hjerter stærke. Jesus talte om, at en af kendetegnene i den sidste tid var også, at hjerterne ville blive kolde i takt med, at lovløsheden tager til. Midlet mod at få kolde hjerter, det er, at vi gør vores hjerter stærke. Hvordan bliver et hjerte stærkt? Et stærkt hjerte er et elskende hjerte. Et stærkt hjerte er et hjerte, der efterlever Jesu bud. I skal elske hinanden sådan, som jeg har elsket jer, siger han. Det var også det, Johannes han refererede til herom i sit andet brev til den her kvinde, hvor han siger, det er ikke et nyt bud, jeg giver jer. Det er det samme, som vi har haft fra begyndelsen. I skal elske hinanden. I skal leve i kærligheden. En af våbnene, en af midlerne til at blive bevaret også i de sidste tider, det er at have et stærkt hjerte, et stærkt elskende hjerte. Et stærkt hjerte er også samtidig et hjerte, der er svøbt i Guds evige nåde og kærlighed. Der er et bud til os om, at vi skal elske hinanden sådan, som han har elsket os. Fordi det gør os stærke. Fordi vi afspejler den kærlighed, som Kristus har elsket os med. Og vi søger ind i den kærlighed, som Kristus har elsket os med, da han kom her til jorden for at dø i vores sted. Og den kærlighed, som han har skænket os, den er vi kaldet til at elske hinanden med. Og ind i den situation, eller ind i det kald til at leve Kristi kærlighed ud, der er der en fantastisk vidunderlig bøn, som vi skal huske at bede for os selv, og også bede for hinanden. Og det er i 2. Thessalonika brev. Kapitel 3, vers 5. Og for sammenhængens skyld fra vers 3. Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde. Vi har i Herren den tillid til jer, at I både gør og vil gøre, hvad vi påbyder jer. Og ind i det kunne vi jo godt læse det, hvad vi påbyder jer, også det at elske hinanden, har de tillid til, at de vil gøre. Og så står der det her: Herren lede jeres hjerter til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed. Det er en fantastisk bøn midt ind i det her, med at elske hinanden, sådan som Kristus har elsket os. En bøn om, at vi må blive ledt ind i Guds kærlighed. Det er så afgørende, at vi ikke forsøger at finde kærligheden i os selv til mennesker, men at vi får lov til at møde Guds kærlighed og blive ledt ind i Guds kærlighed, ikke i min kærlighed. Den er kold og død og tom. Men at Gud må føre mig ind i hans kærlighed til mennesker. Og det hjerte, som er blevet ført ind i Guds kærlighed, befinder sig i Guds kærlighed. Og den kærlighed, det hjerte, kan aldrig blive koldt, uanset hvor meget lovløsheden så indtager til. Og den anden halvdel af bønnen, at vi må blive ledt ind i Kristi udholdenhed. Ikke ind i min egen udholdenhed til at holde ud, også når det bliver rigtig svært. Men en bøn om, at Gud må føre mig ind i den udholdenhed, Kristus havde på korset for min skyld. At jeg må blive ført derind og sidde der og se, at han udholdt al skam, al forfølgelse, al tortur, al pinsel. Han gjorde det i mit sted, og fordi han udholdt, så holder jeg ud. Ikke med min egen udholdenhed, men fordi han har sejret. Den bøn skal vi bede for hinanden i endetiden og altid. Og vi skal bede den for os selv. Den bøn er vigtig. Endetidens tegn, de tegn, som Jesus han har givet og sagt, det er det, vi skal kigge efter. Det er det figentræ, vi skal se efter. Hvordan skal vi forholde os til dem? Ja, vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen, det har han sagt. Og vi læste også afsnittet omkring fra vers 42, hvor derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer, jeg er tilbage i Matteus evangeliet, men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, vil han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Vi ved ikke, hvilken dag eller time, at herren kommer. Men vi har fået tegnene, og vi kan se tegnene, og det er for, at vi skal være vågne og klar og parat til, at han kommer. Og når der bliver brugt det her eksempel med, hvilken nattevagt tyven kommer, så skal det forstås derhen, at på den tid, der delte man nattevagten, altså der, hvor man typisk passede fårene eller noget andet, op i fire perioder. Romerne indførte så tre perioder for at gøre det lidt nemmere, men jøderne levede efter fire perioder, som gik fra klokken 18 og ind til klokken 21. Det var det, man kaldte aften. Og så fra 21 til 24, det kaldte man midnat. Fra 24 til 03 kaldte man hanegal. Og fra 3 til 06, det kaldte man morgen. Det var de der fire perioder, der var. Og herinde i teksten, der siger Jesus: I ved ikke, hvilken time Herren kommer i, men I ved, i hvilken nattevagt det er. Fordi, siger han, hvis husets herre vidste, i hvilken af de her fire nattevagter, at tyven ville komme, og det tror jeg også, I vil vide, eller det vil I også gøre. Hvis jeg sagde til jer i nat, prøv her, jeg ved, der kommer en indbrudstyv i jeres hus, det er ikke kl. 21 til 24, det er heller ikke fra 24 til 03, men det er fra kl. 3 til 06, så ved jeg godt, hvad for en af de tidspunkter, I sidder op og er vågne på. Og det er fra kl. 3 til 06. Jesu pointe er her at sige, I ved ikke, hvilken time det er, men lige nu er nattevagten der. Det er nu, det er nattevagt. Vi ved ikke, om det er klokken 3, klokken 4, klokken 5 eller klokken 6, men det er nu, det er nattevagt. Det er den her nattevagt. Så vær vågne og klar. De sidste tider har været her, siden Jesus han for til himmels og frem til i dag. Det er de sidste tider. Og det er nu, det er nattevagt. Og tidens tegn har tjent til, siden dengang og frem til i dag, at holde os parate til at tage imod Kristus, når han kommer. Fordi det er jo nu, det er nattevagt. Det smukke ved lignelsen om figentræet er også, at Jesus nævner, at tegnene peger frem mod sommeren. Jesus kunne jo godt have valgt at sagt, at kig på figentræet, når dets blade bliver tørre og visne, og bladene falder af, så går det mod vinter og efterår. Det havde været lige så rigtigt. Men det gør han ikke. Og det er jo fordi, det er med tanke på himlen. Jeg tror, de fleste af os har sådan et lille vemodigt suk i hjertet, når det er, det går mod efterår og vinter og de mørke tider, og så længes vi frem mod sommeren og de lyse tider igen. Og der tror jeg også, der er en strejf af Jesu kærlighed i den lignelse, hvor siger, se, når bladene bliver grønne og grenene bliver bløde, så peger det frem mod sommeren. Se på tidens tegn. Lad jer ikke skræmme af dem. De er der, ja, men se, hvad det peger frem imod. Se, at det peger frem imod, at jeg står for døren. Løft jeres hoveder. Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig, står der i en paralleltekst omkring det her. Sådan skal vi tænke om det, når vi ser tegnene. Løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Og så blev det alligevel advent. Den første, en af teksterne til første søndag i advent, det er fra salme 28:24. Hvis I har været i kirke i dag, har I nok hørt det, hvor der står, løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Det er teksten til første søndag i advent, fordi vi venter Herrens komme. Løft jer! Løft jeres hoveder! Se frem imod, at han kommer. For han kommer snart. Og det vi ser frem imod, det er, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud. Rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Og så er vi tilbage ved tonen om templet. Han vil bo hos dem, og han skal være, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Amen.